Гаворыць радыё Свабода. У Менску 20 гадзіна ў праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Хрысціяне свету адзначаюць сёння Вялікдзень у Васкрэсення Хрыстова. Папа Бенедыкт XVI ў традыцыйным пасланні «Урбі эт Орбі» гораду і свету заклікаў урэгуляваць крызіс у Лібіі праз дыялёг, а не зброі. Кіраўнік рымска-каталіцкай царквы таксама заклікаў да салідарнасці з усімі ўцекачамі з зонаў узброеных канфліктаў. Пантыфік выступіў перад дзясяткамі тысяч вернікаў, якія сабраліся на плошчы святого Петра ў Ватыкане. У Йемене працягваюцца антыўрадавыя выступы, нягледзячы на тое, што ўчора прэзідэнт Алі Абдала Саліх і ягоная кіроўная партыя пагадзіліся на мірную перадачу ўлады. У нядзелю кааліцыя сямі йеменскіх апазіцыйных партыяў у цэлым ухваліла прапанаваны радай супрацоўніцтва краіну Персідскай затокі пераходны план. Аднак прадстаўнік кааліцыі падкрэсліў, што гэта не азначае неадкладнае спынення акцыяў пратэсту. Паводле пляну, цягам 30 дзён Саліх павін перадаць ўладу віцэ-прэзідэнту, пасля чаго будзе створаны ўрад нацыянальнае адзінства на чале з апазіцыяй. Злучаныя Штаты віталі гэты план. У лівійскім горадзе Місурата працягваюцца перастрэлкі і ракетныя абстрэлы. Нягледзячы на тое, што ўчора рэжым Муамара Каддафі заявіў аб прыпыненні аблогі гораду, паўстанцкая пераходная нацыянальная рада ахарактарызавала дзеянні ўладу як брудны падман. Учора паведамлялася, што ўлады даручылі старэйшынам мясцовых леальных Каддафі плямёнаў пераканаць паўстанцаў скласці зброю цягам 48 гадзінаў. Намеснік міністра замежных справ у Лібіі Халед Каім заявіў, што калі перамовы не дадуць вынікаў, кіраўнікі кланаў могуць узброіць і накіраваць у Місурату для барацьбы з паўстанцамі да 300 тысяч чалавек. У суботу ў Місураце загінулі болей як 200 чалавек. У эфіры «Свабода», вы слухаеце навіны. У Токіо сёння тысячы людзей удзельнічалі ў маршы з патрабаваннем прыпыніць дзейнасць атамных электрастанцыяў і перайсці да альтэрнатыўных відаў энергіі. У Японіі пасля аварыі на АЭС Фукусіма Даічы, якая пацярпела ў выніку землятрусу і цунамі 11 сакавіка, шырока абмяркоўваецца пытанне паступовага закрыцця атамных электрастанцыяў. У той жа дзень японскі міністр гандлю заклікаў сваіх калегаў з Кітаю і Паўднёвай Карэі паменшыць абмежаванне на ўвоз прадуктаў харчавання з Японіі, якія былі ўведзены з-за боязі, што яны маглі быць падвергнутыя радыяцыі. У сакавіку ўрад Японіі ўвёў забарону на пастаўку гародніны з раёну, прылеглых да АЭС Фукусімы Даічы. На захадзе Багдаду пры выбуху цяжка паранены іракскі брыгадны генерал Абдул-Гані Махамад. Пра гэта сёння паведамляе МУС Іраку. Выбуховая прылада была прымацаваная да машыны генерала. Паводле тае ж крыніцы, у цэнтры Багдаду здзейснены замах на падпалкоўніка Міністэрства абароны Яхья Фаделя Абаса. Ён не пацярпеў. Бомба таксама была прымацаваная да ягонай машыны. Дэлегацыя былых дзяржаўных дзеячаў на чале з экс-прэзідэнтам США Джымі Картэрам сёння прыбыла ў сталіцу Кітаю. Пасля Пекіну яны наведаюць Пхеньян і Сеул. Паведамляецца, што цягам 6-дзённага візіту ў Кітай, паўночную і паўднёвую Карэі, яны абмяркуюць сітуацыю на карэйскі паўвыспе, а таксама пытанні стварэння зоны, вольнай ад ядзернай зброі і недахопу харчавання ў паўночнай Карэі. У дэлегацыю ўваходзяць былыя прэзідэнты Фінляндыі і Ірляндыі, а таксама былы прэм'ер-міністр Норвегии. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Сёння праваслаўныя католікі адзначаюць Вялікдзень, свята ўваскрашэння Хрыстовага. Нашу праграму адкрывае велікодны зварот да вернікаў кіраўніка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна.
Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, кожны год, святкуючы галоўнае хрысціянскае свята, не перастаем дзівавацца тайне ўваскрасення Хрыста, бо гэта падзея ёсць доказам вечнага жыцця, якая дае нам сілы перамагаць у сябе зло, імкнуцца дасягаць духовнай вышыні і лучнасці з Богам. У гэтым годзе беларусы сустракаюць Вялікдзень, які мінулыя каляды са смуткам у душы. бо в часі Великого і Колядного постів у Білорусі пролилася кров. У обоих випадках ахвяри покутували за свой народ, бо на їхнє місце мог опинутися кожен. Особливо ми сумуємо по загинувшим, але не тому, що не віримо у їхнє вічне життя, а тому, що нам боляче розлучатися за любові до їх наших соучинників. Воскресіння Христа доказує, що Йон є Богом, і Йогоне вчення є справжнім. І Йон, як Володар Небесний, не помиляється. А помилятися і нести зло людям можуть володари земні, які, не користуючись Божими заповітами, створюють Чорнобилі, Куропати, і які часом не жадають, щоб народ мав ту духовну силу, яка, єднаючи його, дає йому впевненість в необхідності змагатися за правду і розуміння того, що тільки своя національна державність може боронити його як етнос, і що чужі церкви не будуть молитися за його. Але в світлі Христової перемоги життя над смертю ми бачимо, що добро мацніє зла. Тому у своїх молитвах попросимо Господа, щоб шлях, по яким білоруський народ несе свій криж для свого свердження у вічності, був менш покутним. І радісно повіншуємо один одного. Христос воскрес! Воскресне Білорусь!
Прогучав великодний зворот до вернікаў кіраўніка Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна. А зараз великоднае разважанне апостальскага візітатара для беларускіх католікаў замежжа айца Александра Нацана.
У воскресенье дзень прасвятліся людзі. Сёння Пасха Господня, Пасха, бо вось ад смерці да жыцця і ад зямлі да неба Христос Бог узняў нас, якія пяем песню перамогі. Гэтымі словамі пачынаецца велікодны гімн святого Яна Дамаскіна. Пасха – слова гебрайскага паходжання. Яна азначае выхад на волю з Егіпту пад правадырствам Майсея абранага народу пасля 400-летняга зняволення. І вось гэтая падзея стала вобразам таго, што здзейсніў Ісус Христос, які сваім устаннем з мёртвых вызваліў нас з няволі смерці, прывёўшы да вечнага жыцця з ім. Насамрэч гэта было абнаўленне людскога роду, акт новага тварэння, як скажа пасля святы Павал. Хто ў Христе, той новае стварэнне. Старое мінула, вось сталася ўсё новае. Вялікдзень – радаснае свята, але нельга забыцца, што яго апярэджвала Вялікая Пятніца, калі Господ Ісус памёр на крыжы. Сам бязвінны, ён даў сябе ў ахвяру як выкуп за нашыя грахі. Святы Пётр прыпамінае нам, што мы – адкупленыя не марным срэбрам ці золатам, але найдаражэйшай крывёю Христа, як ягняці без заганага і без пракуды. Гэбрэі, сутыкнувшыся з цяжкасцямі жыцця ў пустыні, куды іх вывеў Майсей, пачалі наракаць. Лепш бы нам было памерці ад рукі Господа ў зямлі егіпецкай, калі мы сядзелі як атлоў з мясам, калі мы елі хлеб хлеба ў досталь. Іншымі словамі, яны сталі перад выбарам паміж свабодаю з усімі яе цяжкасцямі і тым, што звычайна называецца чаркай і скваркай. У падобны спосаб і мы сёння стаім перад выбарам, быць ці не быць нам з Христом, які памёр за нас і ўваскрос. Святы Павал кажа, калі мы памерлі з Христом, дык верым, што разам з ім жыць будзем. Бо калі ён памёр, дык памёр раз для граху, а што жыве, дык жыве для Бога. Дык і вы лічыце сябе памерлымі для граху, а жывымі для Бога ў Христе Ісусе. Сёння беларусы збіраюцца адзначыць Вялікдзень пад ценем жахлівых падзеяў, што днямі здарылася ў Мінску. Нашыя думкі і сэрцы з сем'ямі загінулых і з усімі пацярпелымі. У гэтых трагічных абставінах ці знойдзем мы ў сабе дастаткова духоўнай сілы, каб, не адмаўляючы патрэбы, знайсці адказны за гэты ўчынак, за што яны павінны атрымаць згодна з вымогамі справядлівасці, адмовіцца ад нянавісці, а пайсці следам за Христом, які на крыжы маліўся за тых, хто яго ўкрыжаваў. Ойча, прабачым, бо яны не ведаюць, што чыняць. Это был бы первый крок до агульного примирения и духовного оцаления. Хочется закончить эти короткие разважания словами великодной службы. У воскресенья день. Просветлимся врачистостью и один одного обдымем. Скажем, браты, и тем, что ненавидят нас, пробачивши все деле воскресенья. И вскликнем вот так. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах житье даровал.
Прогучав великодны зварот да вернікаў апостальскага візітатара для беларусаў грэка-католікаў замежжа айца Александра Нацана.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску: якія адказы на выклікі часу прапанаваў Александр Лукашэнка ў сваім штогадовым пасланні? Як ён бачыць выхад з эканамічнага крызісу? Што азначаюць словы аб знішчэнні пятай калёны? Як ён збіраецца пераадолець тайм-аут у стасунках з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолог, які праходзіць па справе 19 снежня, Александр Фядута, і нямецкі палітолог Марцін Шон. Сёлетняе штогадовае пасланне Александр Лукашэнка агучваў ва ўмовах шматлікіх разнастайных выклікаў – у эканоміцы, ва ўнутранай палітыцы, на міжнароднай арэне. Некаторыя з гэтых выклікаў, з гэтых праблемаў – гэта цяжкія выпрабаванні, крутыя павароты лёсу для многіх людзей, ну, напрыклад, для ўдзельніка нашай сённяшняй перадачы Александра Фядуты, які чакае суду. Але гэта выклікі і для прэзідэнта, і ці не найперш для яго. Ну, у сваім выступе, на што многія больш звярнулі ўвагу, Александр Лукашэнка аддаў належнае сваёй фірмовай рыторыцы, ну, чаго вартая адна перліна пра трэцяе дзіця маё, і я ж за вас ражаць не буду. А таксама адбылася абкатка новай лаянкі на адрас апазіцыі, пятая калонна. Але ось якія ж сюжтыкі за гэтай рыторыкай рацыянальныя адказы падрыхтаваў кіраўнік Беларусі на пералічаныя выклікі? Ну, давайте пачнем з эканомікі. Кіраўнік дзяржавы назваў шмат прычынаў, якія прывялі да цяперашняй няпростай эканамічнай сітуацыі. Дасталося нават Менску, як было сказана, свядомаму і інтэлігентнаму, які мяхамі скупае і вывозіць за мяжу цукар. Ураду за рахманую прыхільнасць да рынкавых тэорыяў было сказана, ці патрэбны нам такі ўрад. Можа, ўсё гэта рыторыка, заклінанне змеяў масавай свядомасці, маляванне іміджу. А вось што не рыторыка, на што ўласна разлічвае Лукашэнка? Ён, дарэчы, у сваім выступе сказаў, што ось, другой палове года мы і забудзем пра цяперашні крызіс. Але якім чынам, Віктор?
Мне здаецца, што нічога з таго, што можа вывесці нас з крызісу, агучана не было. Але гэта не азначае, што такіх захадаў не робіцца. Просто ў нашай эканоміцы тое, што робіцца, і тое, што агучваецца ў якасці нейкіх эфектыўных мераў, гэта розныя рэчы. Чаму? Ну, вось, напрыклад, у мяне ёсць адчуванне, што ёсць спадзяванка, ёсць некія надзеі на тое, што Расія скасуе мыты на нафту, і нафтаперапрацоўка зноў пачне прыносіць звыш прыбыткі. Вядома і відавочна ёсць спадзяванні, надзеі на тое, што нам дадуць крэдыты. Аднак гэта не захады, якія можна агучваць у якасці захадаў, якія было прыемна пачуць. Ведаеце, мы ж усе гэтыя гады сядзелі на гэтай нафце, так? Але ж усе гэтыя гады нам казалі пра тое, што мы звыш прыбытковая дзяржава і там стабільная дзяржава за таго, што ў нас ёсць індустрыя, што ў нас там эфектыўна працуюць заводы, якія мы не далі прыватызаваць. Тое, што рэальна працуе, прыносіць прыбыткі, і тое, што агучваецца ў якасці нашага адказу на выклікі сучаснасці, гэта розныя рэчы. Тое, што не было агучана чыннікаў, якія на погляд беларускага ўраду і прэзідэнту выведуць нас з крызісу, дык гэта з-за таго, што гэтыя ідэі, яны не для агучвання, яны за їх ніяк навіть соромновато повинно бути. Ну що це таке, кредити знову брати? Указати про те, що ми відкажемо на виклики, на кризис, на відсутність валюти і цукру, і олею, тим, що візьмемо ще кредитів там, після того, як вицеганемо цей кредит з Росії, візьмемо ще кредити у МВФ і так далі, ну це не серйозно. Тому будуть пропонуватися ніякі, ну такі парафрази, ведаєте, ось будемо займатися інноваціями, технологіями, композитами, там, ще чим-небудь.
Олександр, а ви ж нешто убачили? Може, якби план Лукашенки, і він, скажімо, вам не подобається, но ці єсть у його некий план? Я ось зверну увагу на те, що ізноў же була даденая даніна ось цій антиринковій риториці, що приватизацію це вогулі нам наші вороги підкидають, а урад черговий раз отримав кості, так би мовити, за, насамрэч, доволі стіплеє, доволі такі рахмане спроби, ну, хоч некі ринкові механізми увести. Може, ён некий секрет все ж таки ведає, чи по меншій мірі лічить, що ведає?
Перший раз урад отримав кості за надто нібито ринкові поводини у листопаді 94-го года. Після відомого вертання Олександра Григоровича з полудню, де ён відпочивав. Після гэтага быў разнос 96-го года на першым беларускім сходзе. Пасля быў разнос на другім усебеларускім сходзе, дзе атрымаў усё, што мажліва, ўжо не Міхаіл Чыгір, а Уладзімір Ярмошын і гэтак далей. І кожны раз прэзідэнт кажа чарговаму прэм'еру: «Вы занадта рыначны». І незрозуміло застається тільки, чому він призначає гэтых занадто рыначных прэм'ераў, можливо, тому, що насамрэч розуміє, що без рынку нічого не зробиш у економіці. Що тычыцца плану, чи існує гэты план, чи не існує, ну я не чув його. Я чув про боротьбу з п'ятой колонной, я чув про те, що нельзя проводить приватизацію, а становчих я не чув ніколи. І нічого, на жаль. А ось апошні 5 год нікої становчої програми дійсно не було. Можливо, я її просто не поспів підрихтувати урад, тому що ураду Мясніковича не було достатково часу. Все ж таки півгоди – це не 5 год. Але ж заставалися нікі напрацовки Мінока ураду, який все ж таки був не самий горший. І те, що вони не огучуються, це свідчить про те, що альбо керівник держави не згодний з власним урадом, альбо їх просто не існувало. Ну, некий такий сумбур замість музики відбувається.
Мартін, а як на ваш погляд, було щось, окремя риторики у гэтай промові президента Беларусі, тим, що тычыцца тих економічних проблем, які стоять перед країною? І ось, до речі, мені цікаво, ну, ось, скажімо, зараз обмірковується питання виділення кредиту, причому це вже такий, як розумію, синдикований кредит, російський і МВФ-овський, кшталту тих, які ось видає, скажімо, гривень, Греції, там Німеччина, МВФ, але під певною програмою економічних реформ. По меншій мірі росіяни говорять, що ми би хотіли бачити таку програму, тоді ми дадим гроші. І тут от такий відказ Лукашенки. Так на ваш погляд, це, скажімо, люди, які приймають рішення про кредити, вони це просто сприймають як риторику, просто не звертаючи увагу, чи для їх це якийсь сигнал?
Мені здається, що ті люди, які вирішають питання видачі таких кредитів, вони давно звикли не тільки у Беларусі, а ва ўсім свеце да нікага разыходжання паміж публічных выступленняў палітычных лідараў і фактычнай эканамічнай палітыкі. Мне здаецца, што Віктор вельмі добра сказаў, што не абавязкова ўспрымаць тое, што кажацца публічна у Беларусі, і я паўтаруся, не толькі ў Беларусі, гэта амаль што ва ўсіх краінах свету, так што палітычны лідар, ён у сваіх выступленнях і сваім звяртанні да народу павінен выступать так, адресовать, скажем, свой электорат. Александр Лукашенко ведает, что он сегодня не может сказать, что дорогие соотечественники, зараз, что робится в Украине, это просто то, что вы должны вытримать. Мы зараз пошли по шляху экономичных реформ, и хотим либерализоваться, и я признаюсь, это моя помилка, например, ну, это было бы нечто наподобие сказанного. Так что, с одного боку, есть это разыходжение, и с другого боку, я сомневаюсь, что есть на самом деле некий такой вот стратегический план развития белорусской экономики. За последние годы, за тот час, как я слушаю за этими подиями, за экономической политикой у Беларуси, мне кажется, что это завжди некие тактичные кроки в зависимости от того, кто актуально готов выдать кредиты. Это очень часто заявы, которые связаны так само с тем, какие внешние политические возможности есть. Мне кажется, что не обязательно воспринимать это высказывание Лукашенко сейчас как некий крок, який уводить Беларусь от либерализации. Бо эта либерализация, как вы уже сказали, она потребована и с боку заходних, и с боку усходних доноров, скажем так. Кто бы эти доноры не были, ці это Россия, які выдает кредиты, або развязь, они чакают экономичные змены. И они будут.
Другий блок проблем выкликал, про что мы уже частково почали говорить, это стосунки с оппозицией и теракт метро 11 красавіка. Тут говорились речи розные и в чимсти такие, якія суперечили одна одной. З одного боку было сказано, что сувязи оппозиции с терактом, як высветлилося, не выявлено. Магчыма, пакуль. Тем не менее, шла размова про то, что пятое колено будет знищенное, что замежное финансирование громадской и политической деятельности, так само СМИ, больше допускаться не будет, что либеральная атмосфера летошней выборчей кампании сприяла теракту, ну, по меньшей мере, ускосно. Вот это так само риторика, это заполохование, ти это некий план деяния дальнейшего закручивания гаек, саправды знищения дейной оппозиции. Александр, как вы меркуете?
Ну, по великому рахунку, я бы вельми не хотел выказываться именно с этой нагоды. Не только тому, что сам нахожусь сегодня в статусе обвинувателя, а и тому, что 26-27-го красавіка будуть суди над черговими удельниками того, що відбувалося 19-20 снежня на площі. Я думаю, що достатково різкі виказування могли б нанести певні страти цим людям. Що тичиться, чи існує план знищення білоруської опозиції? А як можна знищити тих людей, які просто ходять на комароку і обмірковують курс белорусской валюты? Як можно знищить тих людей, которые стоят у чергу обменники? Як можно знищить людей, которые сидят у черги у поликлиниках альбо працуют на заводах? Их не знищишь. А ненавито гэтые люди сегодня и есть реальная оппозиция. Ненавито гэтые люди не поверили ни в правладную трактовку того, что отбылося 19-20 снежня, ни в правладную трактовку того, что отбылося. И у вынику красавицкого выбуху на станции метро Кастрычницкая. И коли ось саправды Александр Егорович хоча доведаться, что думают люди, хай он без телевизийных камер, а просто сам. Ну, зрозуміло, що заховує. Сходить на комаровку і порозмовляє з гетими людьми. Я думаю, буде більш проку, ніж усі телевізійні камери з подара до вички разом узяти.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – питання і відкази президентського послання. Мартин, ну вот, коли пригадывать немецкую историю, то есть в 1878 году, после двух замахов на житие императора, канцлер Отто фон Бисмарк домогся принятия выключенного закона супраць социалистов, який поставил социал-демократов поза законом. У даденном пытании, у гэтым сэнсе Лукашенко зараз иде, так бы мовить, шляхом Бисмарка, скориставшийся терактом для узмацнения репрессий. Ти гэта больш риторика. І ще одне питання додаткове. Олександр ось уже пригадав, що на наступним тижні буде великий тиждень процесів. Ваш прогноз на їх?
Ну, що тичеться історії, мені здається, що прямо таких ось радикальних кроків, як Отто фон Мішнер тоді на Ураці, Олександр Лукашенко сьогодні прийме і заборонить одразу партії, бо буде так уже методно керовано знищать їх. Тое, што гэта не толькі рыторыка, мне здаецца праўдападобным. Таксама мне здаецца гэта самавіта. Гэта ў логіцы палітычнай сістэмы, калі атрымліваецца дзяржава пры тэракце, атрымлівае такую інфармацыю, што фактично яна уже не має монополію на використання фізичної сили у громадстві для утримання своєї влади чи порядку громадського. Яна, як правило, реагує нервово. І це зрозуміло у такій політичній системі, як білоруської, це може виявлятися у більш моцним тиску на громадство, чим у демократичних країнах Заходу. Але коли я пойду у больш близькую немецкую историю и пригадаю гарачі лето 70-х годов, коли у Німеччині было шмат вибухов, и левые террористы, в принципе, тримали країну у вельми таким моцним ажиотажу і циску, тоді німецькі силові структури так само отреагували вельми нервово і почали реально пиратруси, люди почали подслуховувати на грунту просто того, що яни, у них були длинні волоси, або яни не як себе поводили не так, як влада чекала. Так що, коли заходить з гэтай ось агульно-політичної логіки, мені здається, що буде гэтий тиск, плюс улічуючи білоруську специфіку так само. Що тичиться процесу, мені здається, що до теракту гэтага я ще б чекав більш чи менш такі м'які приговори, заходячи з того, що Олександр Лукашенко повинен бути зацікавлений у некім зближенні з Заходом, принаймні для того, щоб поліпшити свою можливість маневрувати на міжнародній арені. Зараз, а після теракту, він уже знаходиться фактично під таким ось циском показати себе як моцного діяча супроць тих, яких він ускосно так само винуватить у гэтым. Так що однозначного відказу я тут давати не можу.
Віктор, а який ваш відказ на гэтыя два питання? Перше, ці агучаны на падчас послання, ось это жорсткий курс, это сапраўды курс, а не просто сотрасення паветра, і прогноз на суды?
Ну, подказуючи на питання, чи гэта риторика, полохування, чи план діянняў, мені здається, що гэта план діянняў, причому гэта той план діянняў, який вже зреалізаваны. Гэта риторичне обґрунтування тих жорстких наступстваў, які адчулі на сабе ўсі ўдзельнікі плошчы. Ведаеце, мне здаецца, што ось 4 месяцы прайшлі, і дагэтуль няма адчування ось у ўсіх тых палітычна ангажаваных людзей, якія за гэтым назіраюць, няма адчування таго, што ось, ну, робіцца нейкая, ну, справядлівасць, так, што робіцца нейкія адэкватныя рэагаванні на тыя выклікі, якія былі побачаны нами. Усе політичні лідери, усі технології, усі ті люди, які устремляються як люди, які з'являються лідерами, так? Ось усі ці лідери запужані, вони відчувають вельми велику відповідальність за любое слово, за любой огучений план, чи навіть за любой огучений коментар. У мене є відчування, що план надо разумець, што гэта быў план не толькі утрымання ўлады падчас прэзідэнцкіх выбараў, але ж нават і, мабыць, план падрыхтоўкі да парламенцкіх выбараў, да якіх таксама засталося не так шмат часу. Як мы ведаем, заўсёды перад выбарамі нас пужаюць, пасля выбараў пужаюць, а пасля вось наступае такі адносна стабільны перыяд. Так ось, гэты план, ён завершаны, ён здійснены, большасць, ну, паважаных людзей, ці то будуць устрымлівацца ад удзелу у палітыцы, ці то будуць, ну, калі ўдзельнічаць, дык вельмі асцярожна. І заходзячы з гэтага, з таго, што гэты план ўжо дэ-факта спрацаваў, усе палітычна ангажаваныя людзі, нават на ўзроўні журналістаў, якія пішуць о палітыцы, нават я вось адчуваю, як я, з якой перасцярогай я падыходжу да каментароў на гэтую тэму. Заходзячы з гэтага, можна далей выносіць вельмі мяккія прысуды. І гэта можа быць не звязана з пазіцыяй Еўропы ці перамовамі з Расіяй. Ведаеце, мэта ўжо дасягнута.
Ну і нарэшце тэма міжнародная. Выступаючы з пасланнем, Лукашэнка вельмі так прыгожа, элегантна сказаў, што ў адносінах паміж Менскам і Еўропай узяты тайм-аут. Ён падкрэсліў неабходнасць нармалізацыі стасункаў з еўразвязам, намякнуўшы на патаемныя перамовы пра гэта. Праўда, гаворачы, скажам, пра аперацыю НАТО ў Лібіі, у якой удзельнічаюць гэтыя самыя краіны еўразвязу, Лукашэнка назваў яе ўдзельнікаў, меркаваных партнераў па нармалізацыі, бандытамі. Пры гэтым ён казаў, што залежнасць Беларусі ад Расіі, якая ўзнікла з прычыны вось гэтага тайм-аўта з Еўропай, яго зусім не палохае, ды гэта і не залежнасць зусім, а стратэгічнае партнерства і братэрства. І зноў жа тое ж пытанне, што з гэтага рыторыка, а што план, што адказ на выклік сітуацыі?
Мне здаецца, што тут нешта кардынальна новае, гэта ў прынцыпе спроба вернуть некие магчымасці, атрымаць некую большую гибкость у своей знешней политике, простое, что дается закиды на таемные перамовы с Европой. Зразумела, што ёсць тут некія перамовы за дзвярыма аб тым, як можна было бы зноў завесці дыялог, але не секрэт, што насамрэч зараз стасункі з Еўропай у Беларусі рэальна сапсаваныя пасля выбараў і тым больш тых прысудаў, якія потым адбыліся. Што бы беларускі прэзідэнт зараз не казаў, як бы стратэгічна Беларусь знаходзіцца ў даволі складанай знешнепалітычнай сітуацыі. І братэрства, зразумела, братэрству, але я не веру ў тое, што, і мне здаецца, што ніхто з аналітыкаў сёння не верыць ў тое, што Расія ставіцца да Беларусі, заходжачы з паняцю братэрства, оно заходзіць чыста з разумення палітычнай і эканамічнай выгоды. Тут зразумела, ёсць некая спецыфіка, яна складаецца ў тым, што Расія не толькі робіць акцэнт на сваю эканамічную выгоду, што выражаецца ў танных крэдытах, у па-ранейшаму даволі нізкіх цэнах на энерганосьбіты, але гэта таксама не робіцца з прычыну братэрскіх пачуццяў, але гэта робіцца, зразумела, для таго, каб утрымаць Беларусь якраз у палітычнай залежнасці. І я бы не сказаў адразу ж поўная залежнасць, але зразумела, што пасля гэтых выбараў і паслядуючых крокаў Беларусь зараз знаходзіцца занадта блізка да Расіі, занадта блізка для сабе самой. Вялікіх тут магчымасцяў збліжэння захаду і магчымасцяў тут лавіраваць у Беларусі зараз няма.
Мне здаецца, што вось бягучая знешняя палітыка Беларусі пастану на красавік 2011 года цалкам завязаная на Расію. Вось мне здаецца, што ёсць пэўная сітуацыя ва банку. Вось усе пайшлі ва банк, так? Я яшчэ здзіўляюся, чаму Абхазія суседзі не прызнаная да сих пор. Аднак ўжо пра візы грузінскія ўжо размова вядзецца, так? Таму ёсць сітуацыя ва банку. Аднак што мы бачым з адваротнага боку? Мы бачым сітуацыю такога здзека, ведаеце? Ну, Расія проста вельмі добра ведае кошт усім гэтым беларускім вабанкам. І яна, здаецца, адносіцца да гэтага вабанку з разуменнем таго, што адразу пасля атрымання расійскіх крэдытаў на АЭС, урадавага крэдыта і крэдыта з Еўразэс, знову буде некий період такого розладу, і тому вона не спішається відказувати на гэты ва-банк. Ситуація відавочна дивна для офіційного Мінську. Ён не призвичаюся до ситуації ось настільки монолітного одного вектору у знешній політиці. Тому ён, здається, посилає некі сигнали так, у бок Заходу. Але ж ён, здається, при гэтым ніхто всерйоз гэты сигналы не успрымає. Тому що той ва-банк, який чекається ад Беларусі з боку Заходу, ён значно більш проблемний політично. Тому що для того, каб хоча б некі перамови пайшли, треба визволити усіх політзняволених і треба вернутися до політики лібералізації. Тому лепі ми продадимо і віддадимо всі білоруські підприємства, не ведаю, долі у мобільних операторів і перепрацовку і калій, чим дозволимо ситуацію, коли від нас будуть потребувати лібералізації. Тому я б не ставився серйозно до цих закидів про тайм-аут. Це не тайм-аут, це просто відсутність європейського вектору у політиці. Так, я згодний з Мартіном, справді є певні гульці у Європі, які вельми зацікавлені, які спробують і за якими ведуться кулуарні перемови. Наприклад, мені вельми дивно бачить, що здарилось з позиції Литви. Мені здається, що ось Литва з'являється одним з таких ось лепших сябров Беларусі в Європі, коли б Беларусь шукала сябровства в Європі. Однак, не глядячи на гэта, відчування тотальної просто відданості Беларусі Росії, тотальної, не веду, ніколи такого не було, у Беларусі зараз присутнічає. І тому усі гэти закиди про тайм-аути можуть сприйматися як кокетство.
Справа, на мій погляд, у тим, що перемови неможливі. І неможливі зовсім не тому, что Александр Григорович контролюет ситуацию жестко, а в том, что он ее не контролюет. Мы упершиню за шмат год опынулись снова в ситуации, когда мы Беларусь нагадывает предприемство с внешним керованием. И вот это самое горькое. Самое горькое то, что либерализация, коли она отбудется, она может отбыться при Лукашенко, альбо без яго, але ж яна мае шанс адбыцца наогул і без беларусаў. Апошні шанец, які ў нас быў на гэтых выбарах. Калі б мы, гэта я маю на ўвазі ўладу і апазіцыю, сапраўды здолелі дамовіцца, далей толькі мы б і вырашалі власны лёс. Што будзе праз год, праз два, праз тры, на мой погляд, будзе горшае. Вось гэта знешняе кіраванне, яно захаваецца.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі намеснік редактора «Белгазеты» Віктор Мартінович, публіцыст і політтэхнолог, які праходзіць па справе 19 снежня Александр Фядута, і нямецкі палітолог Марцін Шон.
У эфіры праграмы «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струва. Гэта перадача нашага радыё адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Цяпер у 48 пенітэнцыярных установах краіны утрымліваецца каля 47 тысяч чалавек. Гэта на 2 тысячы болей за колькасць беларусаў, якія сядзелі ў сталінскіх лагерах і турмах у 1937-1938 годах. Сярод тэмаў, якія мы абмяркуем сёння, ці можна лічыць расцяжку катаваннем. Расійскі суд прызнаў незаконным дзеянне супрацоўнікаў СІЗА. Вязні на Лукішак былі нобелеўскія лаўрэаты. Туберкулёз – галоўная хвароба беларускіх турмаў. Адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная сувязь». Нагадаю, нам можна написати на адрес Ненск 5, поштовая скринка 111, або потелефонувати на автоотказник 375-172-663952. А тепер огляд листованню. 35-годовий в'язень Андрей, який утримлюється у одной з білоруських колоній, означає:
Готовы подтвердзіць факты катаванняў падчас майго знаходжання ў жодзінскай турме ў якасці пачледнага ў 2008 годзе. Падчас аднаго з абходаў начальствам адзін з пачледных не быў чыста паголены. На пытанне чаму патлумачыў, што ў яго няма брытвы. За гэта ўсіх у камеры вывелі ў калідоры і паставілі на расцяжку. Нас абвінавацілі ў тым, што мы не дзелімся прадметамі асабістай гігіены з астатнімі. Стоячы на расцяжцы тварам да сцяны, я паспрабаваў патлумачыць, што гэта прадмет асабістай гігіены і карыстацца ім павінен толькі я. Тым больш я не ведаю, на што можа хварыць незнаёмы мне сусед па камеры. За гэта я атрымаў моцны ўдар нагою па рэбрах і ўпаў на падлогу. Гэты факт могуць пацвердзіць тыя, хто знаходзіўся са мною на той момант у камеры, чые прозвішчы пакажу па фактах завядзення справы аб катаваннях у жодзінскай турме.
А вось сведчанне пра катаванне іншага зняволенага Ігара.
У карцэры арыштант мусіць сустракаць супрацоўнікаў турмы, якія заходзяць у камеру ў позе расцяжкі. Пры гэтым некалькі разоў на дзень раздаюць дагала пад выглядам асабістага дагляду і пошукаў забароненых рэчаў. Спаць у карцэры арыштант мусіць тварам да дзвярэй, каб у твар біла святло ад лямпы. Усю ноч грымяць жалезныя калідорныя дзверы, праз якія вядуць на этап, і гэты шум не дае заснуць. Калі ж засынаеш у дзень на падлозе, караюць дадатковымі расцяжкамі і суткамі карцэру.
Гэта былі лісты на свабоду, як адзначаюць аўтары апошніх карэспандэнцый, пішуць яны пад уздзеяннем заявы экс-кандыдата на прэзідэнта палітвязня Алеся Міхалевіча пра катаванне ў СІЗА КДБ. Генпракуратура адрынула абвінавачанне беларускага палітыка. Як заявіў намеснік генеральнага пракурора Беларусі Андрэя Швед, усе заявы і довады палітыка не знайшлі пацверджання з боку супрацоўнікаў КДБ, СІЗА, а таксама з боку сукамернікаў Міхалевіча, якія таксама былі дапытаныя ў гэтай сувязі. А вось меркаванне былога начальніка Сезана Валадарца Алега Алкаева, які пражывае цяпер у Нямеччыне.
Левічу не прымянялі то, што вот он гаварыць, там выводзілі, ставілі на расцяжку, адзявалі наручнікі, ещё што-то там делалі. Это режимныя требования, прапісаныя законодателем. Вопросы применения безопасности. Они не только по отношению к Михалевичу, они к тысячам людей применяются. Можно их по-разному сделать, выполнить. Да, можно просто, это техническая сторона, выводят человека на обыск или группу у вас заключенных, человек 20. Это делается и в Германии, и в Америке, и в России, и в Белоруссии. И делалось, и поэтому про это заключенные молчат, они никогда не будут говорить. Ну, Михалевич посчитал, что это для него пытка. Так с таким нежным телом не лезть в политику. Вы думаете, что там надзора нет? Там прокуратура ходит, еще как смотрит.
Гэта быў Алег Алкаев. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». Зноў звернемся да ліставанняў нашых корэспандэнтаў. 25-гадовая жыхарка Берасця Інна Мікалайчык, якая цяпер утрымліваецца пад хатнім арыштам, адзначае: «Калі я знаходзілася ў карцэры СІЗА, мяне выводзілі на мароз у летняй вопратцы без абутку. На марозе мяне трымалі па 50 хвілінаў. Агулам у СІЗА я прабыла 10 месяцаў. У мяне абвастрыліся хваробы. Аднак медычную дапамогу мне практычна не аказвалі. Я прасіла аркушы паперы, каб пісаць скаргі, але мне іх ніхто не выдаваў». Інна гісторыя пачалася летась таго, што ў Тэрэспалі яна набыла сабе аўтамабіль прыватнага перавозчыка, таксама берасцейца. Праз некаторы час земляк звязаўся з дзяўчынай і прапанаваў прадаць машыну на добрых умовах, паабяцаўшы навару ў 1500 еўра. Інна пагадзілася. Пра тое, як развіваліся падзеі далей, наш берасцейскі карэспандэнт Сергей Ягораў.
Праз два дні, калі дзяўчына пазваніла запытаць, як ідзе гандаль, ён адказаў, што не разумее, што яна хоча. Інна звернулася ў міліцыю заявы, але правахоўнікі арыштавалі дзяўчыну і інкрымінавалі ёй за ведамыя лжывыя звесткі махлярства. Суд Ленінскага раёну Берасця асудзіў яе на 4 гады турэмнага зняволення. Абласны суд, які адбыўся праз 2 месяцы, палічыў Інну надалей вінаватай у здзяйсненні злачынства, але мера стрымання за кратамі была змененая. Яна знаходзіцца на падпісы аб нявыездзе па так званым хатнім арыштам. Аўтамабіль Інне не быў вернуты. Як кажа Інна Мікалайчык, у СІЗА ад яе патрабавалі прызнання віны. Чыніліся сапраўдныя катаванні, гаворыць Інна. Яе скаргі в высшей инстанции не доходили.
Обращения, которые я отправляла в Совет министров здравоохранения, были порваны на моих глазах, а коронка Степана Степановичем, заместителем начальника по воспитательной работе. Находясь в карцере на протяжении всего времени, я голодала, то есть не принимала пищу и воду на протяжении 4 суток. На холод выводили. Со мной в грубой форме разговаривали, требовали, чтобы я кушала. Я просила листы, чтобы писать жалобы по поводу этого всего, что происходит, что меня посадили в карцер, что я с этим не согласна, что наказание не обосновано. Мне их не выдавали, эти листы.
Про мову утримания у СИЗА Инна рассказывая особенно.
Я была водворена сначала в одиночную камеру, где содержалась 26 суток, а потом в карцер, где меня содержали 7 суток. Было несколько раз такое, что меня не выводили в душ на протяжении нескольких недель, что повлияло на осложнение кожных заболеваний. Также неоднократно были зафиксированы факты о неоказании мне медицинской помощи. Когда я находилась в карцере, меня выводили на мороз для того, чтобы я дала признательные показания. На морозе меня держали в летней одежде, и я была босиком на протяжении 50 минут.
Особенным моментом, который был признан на суде, стало то, что девчине у СИЗА незаконно выписывали психотропные леки. Администрация покарала виноватых.
Меня принуждали, чтобы я принимала препараты, которые мне не были прописаны врачами. Например, таблетка карбамазепин. Эта таблетка является психотропным препаратом. В своей пище я находила червей, стекло. Я страдаю язвенной болезнью. То есть я могла умереть. Также не только я, но и лица, которые содержались вместе со мной в камере.
Разом с адвокатом теперь Инна пишет кассационную скаргу в Верховный суд. Она надеется вернуть свою маёмость. Поводле её слова, справа повинна быть разледжена на её корысть, бо некто стал власником автомобиля, який юридично належит ей. Урон никому, кроме непосредной девчине, не был нанесен.
В эфире «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История и сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских островов, а так само про их ведомых сидельцев. Сегодня мы протягнем расповед про Веленские Лукишки, где у разные часы перебывало множество белорусских национальных деятелей, где на одноименном пляце 22 соковика 1864 года был повешен керовник антироссийского вызвольного полста Беларуси Кастусь Калиновский и еще 20 повстанцев. Про ахвяры белорусского повстания супроть прыгнету царской России свечит усталеванная на площади гранитная дошка, а так само 6 драуляных лавов на чугунных опорах. Про лукишки наша веленская корреспондентка Татьяна Поклад.
Турэмная установа, побудованная ў самым пачатку 20-го стагоддзя, была одной из самых модернизованных у Российской империи. Называлась она Турэмный замок. У комплексе вязница, следчий изолятор, царква Святого Миколая Цудотворца с 5 куполами и фреской на фасаде, католицкая капличка, административные помешкания с кватерой для керовника турмы, пякарней, лазней, кухней, пральней, іншими господарчими побудовами, обкруженными цагляным муром. Будинок турмы не змінял своего выгляду и використовувався по призначению всеми уладами у Вільні. Увесь турэмный комплекс ахоўваецца державой теперь як гістарычны помнік. Побач с Лукішскім пляцам існуе один музей на месцы былой турмы. Гэта адзіны падобны музей на абшарах былога СССР. Музей ахвяраў геноциду у будынку колішняга расійскага царскага палацу юстыцыі, дзе пасля былі у такой паслядоўнасці НКВД, дэфензіва, гестапа і КГБ. Там можна пабачыць карцеры, катавальню, кабінеты, дзе ішлі допыты, камеру расстрэлаў, карцер-басейн, дзе людзей катавалі ледзяной вадой. А вось калі Лукішскі турэмны музей з'явіцца, гэта будзе яшчэ адзін унікальны музей на постсавецкай прасторы, магчымай ва ўсёй усходняй Еўропе, але іншага кшталту. Тут можна будзе вывучаць не толькі беларускую, але і сусветную гісторыю, культуры і навукі. Бо, да прыкладу, яшчэ нагадаю, вязнямі Лукішак былі і Барыс Кіт, сусветна вядомы навукоўца, канструктар амерыканскай ракетнай тэхнікі, і экс-прэм'ер Ізраілю, нобелеўскі лаўрэат Менахем Бегін, многія іншыя вядомыя асобы. Сёння следчы ізалятар турма Лукішкі, такая правільная назва, месца зняволення для 1000 чалавек, мужчын і жанчын, у іх ліку каля сотні – адбываюць пажыццёвае зняволенне, адбываюць судпакаранні грамадзяне іншых краін. Тягом минулого года про злокишки прошло больше, как 23 тысячи вязнев. Ну, а в среднем месяц у турме находится около 1000 человек. Турма местится в нескольких сотнях метров от будинку литовского парламенту, побач, школа, дитячий садок. Лічиться, что злокишек фактично немагчимо збегчи.
У ефірі програма «Свобода у турмах». Свой розповід про лукішки Тетяна Поклад протягне після обв'язки.
Білий спіс свободи.
Музыки, поэты, прозаики, философы, які у Беларуси позбавленные концертной сцены, доступу до державного телебачення, радио, друку на свободе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і ночним ефірі «Свободи».
Ви слухаєте програму «Свобода у турмах». Наша віленська кореспондентка Тетяна Поклад протягує свій розказ про турму Лукішки.
От часов незалежності Литви, от 1991-го, з Лукішек був тільки один випадок утеков. А наприкінці минулого року ще один лукішський в'язень, який був під слідством, здолів утечи. Але, що правда, не з самих Лукішек, а тоді, як його возили у один зі столичних комісаріатів, і утікача затримали у той же день. Представник департаменту турмов при Міністерстві юстиції Литовської Республіки Антанас Лауріненас якраз підкреслює, що установа для зневолення не створює ніякої небезпеки для жихару новоколля Лукішек. Турма – це бюджетна установа, і вона не з'являється нічим жахливим. У середнім одні утеки у год у країні, у Литві, здараються з установою зневолення тягом опошніх годів, але не з Лукішек. Ну, ось були утеки одного осудженого з виховавчого дому з Кібарти, утекача знайшли праз 3 місяці. Був один випадок утеков з установи для неповногодових. Виглядає так, що тепер з лукішської турми в'язні не бігуть, а йдуть іншим шляхом. Вони подають на турму у суд. Лукішки навідують президенти і королівські особи. Турма удільничає у міжнародних проєктах, дає можливість в'язням отримати вищу адукацію, але зневолені подають скарги у міжнародні структури на її умови і виігрують справи. Ось же одну з таких справ у Страсбурзькім суді по правах чоловіка виграв у 2008 році білорус, який отримав компенсацію від Литви у помірі 5000 євро. Валерій Савянков провів кілька років у двох литовських турмах. Каб звернути увагу на, поводле ягоних словаў, дискримінацію його білоруської організації «Згуртування білоруської молоді Віленщини», Валерий у середине 1990-х годов скрал с Виленской мэрии каштовны для литовских патриотов всех и поведомил про это в СМИ. Литва не восприняла это как политическую акцию, Савенкова судили за крадеж. У вынику Лукишки и Калюнию провинции, после был еще один присуд, а после выигранная справа у Страсбургском суде по правам человека.
Я був у Лукішках, а потім був покарання в одній з колоній, правінішки. Там був просто режим. Тут я не скардився в Страсбург, бо я був сам винуватий і добре ведав, і відбував покарання, і до кінця я відбив. Але ж поскардився в Страсбург після цього, коли почалися ніякі вже такі непорозуміння з владами, під постійним наглядом поліції, от все таке. Прийшлося звертатися в Страсбург. Європейський суд по правам чоловіка розглядали больше умовы утримания здесь. Это жесткое, бесчеловечное обходжение с заключенными у нас тут. Основное, на что Европейский суд вернул особливую увагу, Литва хоть и лишится демократичной страной, а лишь эти два артикула, которые Европейский суд признал, это третья статья, жестокое бесчеловечное обходжение и пытки, и восьмая статья, вмешательство, уластное житё, ну, это контроль корреспонденции, шитка писем уластных и так далее.
Ну и вось у 2008 году Страсбургский суд по правам человека присудил заплатить Валерию Савянкову компенсацию у померы 5000 евро. А недавно, наприкінці соковика, у Литве почався разгляд скарги экс-вязня Лукишек, громадянина Польщі Мар'юша Цілецкого, який заявив, что у камерах Лукишек были черви и пацуки, и запотребовал 150 тысяч евро моральной компенсации. Віленський округовий адміністраційний суд відхилив скаргу покуль, але Литовський вищий адміністраційний суд вирішив, що скарга буде ще розглядатися повторно.
Ви слухаєте програму «Свобода у турмах» у студії Алена Струве. А тепер до нашої рубрики «Турма і здоров'я».
Згодно з офіційними зв'язками Білоруського міністерства внутрішніх справ, тепер у турмах і СІЗА Білорусі прикладно на 47 тисяч осуджених припадає каля 1170 хворих на активну форму туберкульозу. А пошнім часом, коли флюорографія у турмах стала обов'язковою, висвітлилося, що сухоти закранають не тільки зняволених, але і туремний персонал. Як свідчить адмисловці Науково-дослідчого інституту пульмонології і фтизіатрії, штогод такий діагноз ставиться 5 тисячам білорусів. Поводлі кандидата медичних наук Владимира, у порівнянні з ситуацією на волі, масштаби цього захворювання у СІЗА і кальонях у 7-8 разів вищіше.
Во всьому світі така тенденція, що в тюрмах туберкульоза більше, ніж просто в общій популяції. Тому що люди живуть там в камерах, в одній, там воздух, там все таке. Но в этой системе там есть своя противотуберкулезная служба. С нами они как бы не взаимодействуют в этом поводу. То есть, как правило, если там кашель какой-то, да, подозрение на то, что там температура, кашель, там снимки делают. Я, между прочим, там результаты лечения в этих больницах лучше, чем вот у нас здесь. Потому что там лечение подконтрольное. То есть основная проблема лечения у нас, что люди не принимают таблетки, потому что их нужно принимать долго, постоянно, и они как бы их нужно все время заставлять принимать. А там у них результаты лечения, если это обычный туберкулез, впервые выявленный, очень хороший.
Тим часом зняволений одної з білоруських кальоній Андрей не поділяє оптимізму лікаря з волі. Андрей розповів редакції про недавній випадок з ягоним знайомим сядельцем Олегом, який підхопив паличку коха. Проблема Олега ускладняється тим, що йон до того ж має ВІЧ.
Тут у нас є такий отряд 19, де содержаться тубобольні. Третій тубучет – це залечена форма. Тобто всім цим осужденим тубучет встановлюється ворша ВІК-12 – это тубобольница. После чего, когда залечиваются очаги, их перевозят в обычную колонию, и здесь у них отдельный отряд. И вот в последнее время здесь начали сажать в один отряд, распределять и здоровых, и нет. Вот простой пример. Человек прибыл сюда, он сам ВИЧ-инфицированный, его поместили туда, в 19 отряд распределили. Он не являлся тубобольным. Он 5 месяцев пытался перевестись в любой другой отряд. Буквально вот неделю назад тут у нас как раз машина проезжала, делали рентген всем, всю колонию прогоняли через эту машину, аппарат. И у него обнаруживают очаги, вот сейчас он в санчасти, все, его сейчас изолировали, он в медизоляторе, будет ждать этапа на ИК-12.
Поводле зняволених виправленчая кальонія номер 12 ворши або республіканський туберкульозний шпіталь по сутності тає штурма, але з больничними палатами, де узмоцнений медчасткой. Статистика смерті у гэтай установі закрытая. Поводле неофіційних звестак, што месяц тут паміраюць принамсі двое-троє. Як правило, тыя, у каго акрамя сухоту ёсць нейкае іншае цяжкае захворванне. На нашому інтернет-форумі з'явився наступний коментар, підписаний жахаром Ворши Юрієм Канишком.
У Білорусі давно порог епідемії на сухоти, а у Ворші годов 10-13 назад народ вийшов на протест з причини розповсюдження сухотів у місті, тому що стекова каналізація тюремної лікарні дрянно чиститься і навпрост зв'язана з городською, а це різко повелічує епідеміологічний порог сухотів у місті і навіть далі. Калісті ААН выделяла 7 мільйонаў даляраў на профілактыку сухоту ў Беларусі. Гэта было гадоў 8 назад, але Лукашэнка чамусьці адмовіўся. Прыкладам, у гэтай самай турме не даюць гарачай вады для душу. Можа, штучна знішчаюць гэтых зэкаў. У мяне такое падазрэнне, і не толькі зэкаў. Аб гэтай праблеме гады 2-3 назад паведамляла газета «Народная воля». Один осуджены написал на волю об тым, что у туберкулезным шпитале не дают горячей воды. Теперь у меня у кватеры горячая вода 32-35 градусов, чего можно от уладов чакать у турме. Вось такие проблемы и выводят народ на площадь у Менску и не только. Яны готовы сгноить не только зэков, але и самых разных людей, сумленных и пристойных, талиновитых и глубоко адукованных, добрых и пригожих душою, политично незгодных.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». Сустранимся простый день.
Свободу.
Ваши отгуки, питання і отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.